Ако сте чули приказката за скритото съкровище, вече знаете, че бретонците са една от шестте келтски нации, оцелели до днес. Те дошли във Франция от Корнуол под натиска на германските племена, нахлуващи в Англия от 3 до 9 век. Заселили се в областта Бретан на брега на Атлантическия океан. А сега ще чуете и приказката «Юнак и скъперник», преразказана от Николай Ренов. Имало някога си един чифликчия, казвали го Матей Скъперника. По-голям скъперник от него никой не бил виждал. Ретай не можел да се свърти при него, ще поседи ден-два, па ще напусне. Прочул се Матей със своето скъперничество. Поискал ли да глави Ретай за чифлика си, оня ще го погледне, па ще рече: «Аха, ти си Матей Скъперника, нали? Неща!» И ще му обърне гръб. Тъй Матей и Скъперника обходил цялото село да главява Ретай. Никой не щял да се услови у него. Тогава решил да тръгне по другите села. Ходил, що ходил, стигнал до едно ханче. Видял, че в къта лежи един едър парцалив момък. «Кой е той, дето спитам?» – запитал той ханджията. «Слуга ни е, пращаме го да върши това онова. Млад е, силен. Силен е, върши работа за четирима». «Так му такъв ми трябва», – рекал Матей. «Тръгнал съм да ценявам Ратай. Искам да си поговоря с този момък». Ханджията събудил слугата. Момъка се протегнал и Матей видял, че ръцете му са мургави, силни и дебели, само мускули, само мишци. Момъкът станал. Той бил два пъти по-висок от другите мъже и изглеждал много силен. «Как се казваш?» – запитал го Матей, като го измерил с очи. Той се радвал, че намерил тъкмо такъв, от какъвто имал нужда. «Аз съм Ян Юнака», – отвърнал слугата. «Ти си Матей Скъперника, нали? Виждал съм те». «Познаваш ли ме? Добре тогава. Искаш ли да ми станеш Ретай? Ще те храня и обличам, ще спиш у нас, ще ти плащам по...» «Неща да ми плащаш нищо», – рекал Ян. «Още по-добре», – казал селянинът, като потрил ръце от удоволствие. «Заплата неща», – подел Ян, – «ще ти работя цяла година само за един хляб. Но свърши ли ми се годината, искам да те хвана за носа и да те отведа насред селото. Това ще ми бъде заплатата. Съгласен ли си?» На Матея никак не се е харесало това условие, но понеже не искал да остави чифлика си без Ретай, съгласил се. «Добре», – казал обаче, – «ти ще вършиш всичко, каквото ти кажа, винаги ще ме слушаш и никога няма да ми отговаряш. Съгласен ли си?» «Бива», – отговорил Ян. Спазарили се и тръгнали. Първите няколко месеца Матей не можел да се нахвали с новия си Ретай. Ян работил от тъмно до тъмно, отхвърлял работа за четирима, бил добър и послушен, лягал късно, ставал рано, ядял каквото му дадат. Друг като него не можел да се намери никъде. Но времето минавало. Матей почнал да си мисли за оня ден, когато Ян Юнака ще го улови за носа да го отведе до селския площад. И мало и голямо ще го дигне на подбив, ще стане за смях на всички, мислял си Скъперника. Но не е само това, ами ако Ян, какъвто е силен, го дръпне по-яко за носа и носът му остане в ръката на Ретая, трябва, рекал си чифликчията, да се отърва някак от този Ретай. Глупост направих, че го взех я да го пратя някъде, отдето не ще може да се върне. И той повикал Ретая, па му казал: «Искаш ли, момко, да ми свършиш една работа? Имам стадо, което пасе далеч от тук в една планина на 3 дена и 3 нощи път. Иди го намери и го докарай. Аз ще ти покажа пътя». «Да ида», рекал Ян. И тръгнал, накъдето му посочил господарят. Ходил 3 дена и 3 нощи. Стигнал сред планината. «Каква планина! Страх да те обземе, като я видиш. Ту глухи полянки, покрити с високи преспи сняг, ту страхотни гори, ту пропасти. Паднеш ли, никой не може да ти събере костите, а пък оня ми ти вятър, като се разфучал, бръсне и поваля». Потърсил Ян стадото, няма го никъде. По едно време наизлезли вълци, големи като магарета. но обиколили го, завили, затракали зъби, очите им засвяткали. Разбрал ратая, че за това стадо му е говорил господарят. Изкубнал той едно голямо дърво, па се развъртял с него. Сума ти вълци избил. А на уния, които оцелели, казал: «Я тръгвайте пред мене, че инак и вас ще изтрепя». И вълците тръгнали, както тръгва стадо овце, пред него, течак в селото. Матей Скъперника бил уверен, че ретаят му няма да се върне. Той се радвал, че се е отървал от него. 6 дена минали, он още го няма, но все пак нещо глождало сърцето на чифликчията. Току поглеждал към пътя от връх планината, дали няма да се зададе ретаят. По едно време видял далече някаква черна точка. Тя почнала да расте. Не една, много черни точки са. Какво пък ще да е това? Позагледал се Матей и що да види? Човек размахва дърво и кара цяла глутница вълци. Те идват към чифлика. Ето ги все повече и повече се приближават. Боже Господи, то оня, който ги кара, е Ян. Ян юнакът влязал спокойно вкъщи и рекал: «Ето, господарю, стадото, що ме прати да докарам в двора, е къде да го настаня, при овсете ли или при говедата?» Чифликчията помислил, па казал: «Изкарай го вън от селото, па го затвори в празната кошара». Минали се няколко дена, Матей Скъперника отново се замислил. «Що да стори, та да премахне ретая?» Мислил и намислил. Повикал Ян, па му рекал: «Слушай, момко, какво ще ти каже? Я един накоси трева, да си нахраниш стадото, що доведе от планината». «Да, съгласил се Ян, къде расте такава трева?» «Къде ли? В Бруселиандовата гора, само там има трева за такова стадо. Иди, та накоси колкото можеш, па я донеси». «Тръгвам, господарю». И Ян наистина тръгнал. Като чул, че го пращат Бруселиандровата гора, той изпърво се поуплашил. Но нали го казват Ян юнака, бива ли да се бои? Вървял 3 дена и 3 нощи, най-сетне стигнал до чудната, вълшебна и страшна гора. Бруселиандовата гора. Хитрият Матей знаел, че който е отишъл там, не се е върнал, защото Бруселиандовата гора е опасна. Там във всеки храст и дърво живее по един зъл дух. Онова, що изглежда, че вее като вятър между колоните, та разклаща листовината, не е вятър. Той е охкане на хиляди хубави феи, пленени от злите духове и затворени в тъмни подземия под корените на дървесата. А нощем по поляните излизат вампири, таласъми и дяволи. Те въртят хоро, подскачат, играят, чак докле залезе месецът. В Бруселиандовата гора живее и най-големият вещер, Мерлен Магиосника. Той е вече стар, брадата му е побеляла. Седи на едно дебело дърво и си подпира главата на костеливата ръка. Сълзи капят от очите му. В това време се задава отдалеч Ян юнака, чупи дебелите дървета и изкоренява храстите, за да си пробие път. Вълшебната гора е непроходима. Ян наближава бавно, защото трябва да изтръгне сума храсти и дървета, докле стигне до полянката. Най-сетне той излиза на открито, вижда Мерлен и се доближава до него. Покланя му се, запитва го защо плаче. Магиосникът му казва: «Нали знаеш, че когато вълкът остарее, и кученцата почват да му се подиграват. Аз устарях. Докато бях млад, всички духове ми служаха, защото знаех много заклевания, които ги плашат и ги правят покорни, но паметта ми ослабната, не помня баялките и клетвите. Па и един талъсъм дойде да ми взе голямата магиосна книга, сложи я ей там, под оня огромен камък. Нямам сили да го повдигна, да си взема книгата, а в нея са записани всичките ми баялки и заклевания». «Добре», казва Ян юнака, «от мен искай това и сега ще ти дам книгата». И той се изправя, отива при грамадния камък, навежда се, напряга мишците си, повдига камъка, после го захвърля в пропаста. Камъкът полита надолу и гърми по-силно от 100 грамотевици. Мерлен магиосника поема с треперещи от радост ръце голямата вълшебна книга. Той е трогнат. Благодари на Ян и му казва: «Какво искаш, кажи, каквото и да пожелаеш, ще бъде изпълнено».